щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, 16 година в Києві. Розпочинаємо програму «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І на зв'язку з нами священник парафії святих Володимира та Ольги УГКЦ, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті у місті Львів, отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, Отче!
Та навіки, дуже радий бути знову з вами.
Рада вас вітати. І якщо я правильно зрозуміла, то сьогодні буде катехиза про дуже цікаву і непересічну особистість. Це римський філософ, державний діяч, теолог та один із засновників середньовічної схоластики. Аніцій Манлій Торкват Северин Боецій. Ну, ось таке велике ім'я в нього, довге. Вам слово, Отче.
Так, дуже добре, дякую. І так трошки розкажу вам контекст, чому я саме про нього хотів з вами сьогодні поговорити, бо зараз маю таку можливість цей місяць послужити не в Україні, а в Італії. Так, часом буває, що священники між собою домовляються, хтось когось підміняє, хтось кудись їде, і зараз я є тут. І в мене така нагода була ще минулого року, і знаєте, як людина дуже любить подорожувати, і я, зокрема, і мав нагоду поїхати до такого містечка, зараз я є в містечку Кому, але недалеко звідси є містечко Павія. А в Павії є великий прекрасний храм, де похований святий Блажений Августин. І ми про Августина багато говорили. Августин – це такий один з найбільших отців церкви. І відвідуючи ту церкву, то очевидно, що я маю нагоду помолитися до Августина. А потім в тій церкві є теж крипта. І в тій крипті похований, то, як ви думаєте,
Боецій,
так, Боецій. І коли я почав трошки більше про нього читати, я колись ще як студент, то вивчав його просто як філософа, так? Але насправді для себе зрозумів, що це не просто філософ, а також і дуже видатний богослов. Там, може, ми його не назвемо в прямому такому дуже вузькому значенні, що він і отець церкви, але він є точно учителем церкви і дуже впливовим інтелектуалом, який вплинув, як ви тільки що згадали, на розвиток середньовічного і також ранньомодерного філософського дискурсу. І зараз я трохи розкажу, чому це так є. Отже, так, як ви вже згадали, це є такий останній великий римський філософ і водночас один з перших середньовічних богословів. Походив зі знатного роду аніціїв. Цей рід, можливо, мали ще корені грецькі, тому що багато родин, ми знаємо, заможних родин втікали з Греції чи з східної частини Римської імперії від навали, які відбувалися вже в 5-6 столітті. І багато з них поселялися, власне, на півночі Італії, також в Римі. Ось знаходили собі прихисток, але, власне, цей знатний рід дуже заможний, так, приніс з собою також і певно якісь культурні здобутки і зацікавлення філософією, зацікавлення наукою, зацікавлення богослов'ям. Ну і, власне, наш цей Боецій від свого батька мав велику підтримку і здобув блискучу освіту. Є здогадки, так він про себе сам згадує, хоча, можливо, ми не маємо історичних доказів, що він був, але, можливо, і був і в грецьких Атенах, і в Олександрії. Ну, Атени і Олександрії – це такі і в античності, і в ранньому середньовіччі. Це є найбільші інтелектуальні, такі наукові, академічні центри, де вивчалася і філософія, і риторика, і юриспруденція, і медицина. Ось. І що треба сказати також про нашого Боеція, що він зробив просто надзвичайно блискучу кар'єру при дворі остготського короля Теодоріха Великого. І дослужився до посади магістер офіціорум. Я трохи пізніше поясню, що це за посада. Насправді, у нас таких найвищих посад, які тільки могли бути. Тільки ще нагадаю, що він народився приблизно в 480 році, а помер в 525-му, тобто прожив 44 чи 45 років. Так? На наші мірки це, можна сказати, що і коротке життя, тому що життя його обірвалося мученицькою смертю, і це про це теж я трохи пізніше зараз згадаю. Два слова про його походження і молоді роки. Так, народився він наш Аніці Манлі, Северин Боеці у Римі. Так, я вже згадав, що один з найзнатніших і найбагатших родів пізньої Римської імперії – це роди рід Аніціїв. І цей рід свого часу дав історії кількох консулів. Навіть з його роду походили єпископи Риму, папи. Так. Батько Боеція сам був консулом, але помер, коли наш Боеція був ще маленький. І осиротілого Боеція взяв на виховання впливовий сенатор, вчений аристократ і нащадок відомого язичницького ораторія 4 століття, такий Квінт Аврелій Мемісимах. І згодом Боеці одружився з його донькою Рустетяною, і в них було досить гарне подружжя, в них народилося двоє синів. Ось про освіту Боеція ми маємо небагато даних. Я вже згадував, що традиційно вважається, що він міг навчатися і в Олександрії, в Афінах. Ось, але його дуже цікавила так звана неоплатонічна філософія. Він дуже цікавився і Платоном, і Арістотелем, і Плотіном, але також і видатними богословами Григорієм Назіанським, і Августином, очевидно, так, і іншими великими християнськими філософами-богословами. Так. Отже, жив він в досить складну епоху. Західна частина Римської імперії, як ви вже згадали, ми вже згадували колись на наших попередніх зустрічах, вона помаленьку занепадала, тому що різні народи варварські так руйнували. Ми вже згадували про Августина і 410 рік, 411 рік, коли відбувалися такі великі захоплення Риму. Так, потім ми згадували про папу Лева Великого, який вважається таким опікуном і захисником Риму, але часом йому вдавалося домовитися з різними племенами, щоб вони не грабували, чи принаймні, щоб не вбивали людей. Ось, але формально ця Західна Римська імперія падає в 479 році, і Італію почав правити остготський король Теодорік Великий, який, власне, прийшов з півночі. Ми вже також згадували колись, що багато народів германських прийняли християнство не в нікейській формі, не в православній, католицькій, так, а як аріани. Так що він був цей Теодорик, цей король був аріанином за віросповіданням, і дехто потім буде вважати, що, власне, це також постало можливо частково і причиною, чому між цим нашим Теодорихом і Боецієм відбувся великий конфлікт. Ось. Але на початку все було не наче гаразд, тому що наш Боецій отримав звання консула в 510 році. Я пригадую, що він народився в 480-му, тобто в 30 років, в досить молодому віці, вже був консулом. А в 522 році, власне, відбувся найбільший життєвий здобуток, честь. Його два сини, малолітні, одночасно стали консулами, і сам Боецій виголосив так званий панегірик, таке похвальне слово Теодориху з цієї нагоди. І потім того ж 522 року Боецій отримав найвищу цивільну посаду при дворі, це магістр офіціорум, щось на кшталт голови адміністрації або особистого радника короля до всіх державних справ. Так, два слова про що таке консули і що це за така посада магістр офіціорум. Так, в класичну епоху Римської Республіки консул – це найвища державна посада. Отже, по суті, двоє консулів щорічно обиралися і фактично очолювали державу, командували військами і головували в сенаті. Так, тобто сенат міг складатися з 300, 400, з часом 500 на різний час сенаторів, а вони, очевидно, проводили свої дебати. Ми знаємо, в Римі є так званий славний римський форум, форум романум, так, де ці сенатори збиралися на публічні дебати, але вони між собою обирали двох консулів, які керували державою, тому що насправді, попри те, що так, треба домовлятися, але в кінцевому результаті хтось мусить це виконувати. Так. Але в кінці 5-го, початку 6-го століття ситуація трошки змінилася, і консульство за часів Боеція перестало бути таким виконавчим трудом, а радше почесним. І реально владу над Італією, як я вже згадував, мав король Теодорих. І Західна імперія формально взагалі перестала існувати. Так. Тим не менше, посада консула зберігала великий символічний престижний статус. Отже, консул давав своє ім'я року, так, роки в офіційних документах датувалися за консульство такого-то консула. Так? Може, так звана консульська датація. Також призначення консулом супроводжувалося пишними урочистостями, іграми та роздачами грошей населенню. Так? Це була величезна публічна демонстрація статусу і багатства роду. І це також залишалося вищою відзнакою для римської сенаторської аристократії, підтвердженням їхньої давньої привілейованого становища навіть під владою варварських королів. Так, і на Заході консулів призначав фактично Теодорих, хоча формально погоджуючи це зі Східною імперією, а тоді на Сході консулів призначав Константинопольський імператор. Так, вже так трошки про якою роль був, яку роль чи які функції виконував консул. Саме тому обрання двох синів Боеція на консулів, так, в 522 році, це подія надзвичайного престижу для родини, та підказувала виняткову близькість Боеція до трону та повагу до його роду. Ми вже згадували, що хоч його він був консулом, його діти, що малі, теж були названі консулами, та це дуже престижно. А він сам отримує посаду магістра офіціорум, так, такий, той, хто очолює офіс короля, так, офіс президента, ми так сьогодні ж ви сказали. Так. Це насправді дуже реальна посада з великими повноваженнями. Так, керівник державної канцелярії, так можна сказати, або перший міністр при дворі, який обов'язки виконував магістр офіціорум, так, контроль над усіма палацовими службами, канцеляріями, які готували державні документи, укази, кореспонденцію, також керівництво придворним протоколом, так, це організація аудієнців короля, прийом іноземних послів, церемоніал, нагляд над державною поштою і кур'єрською службою, так, це важливий інструмент контролю над комунікаціями в державі, також командування палацовою гвардією в деяких періодах та відповідальність за безпеку двору. Так, нагляд за державними чиновниками, схоларіями, і певний контроль над адміністративним апаратом загалом. І дуже часто ця посада, магістр офіціорум, виконувала функцію особистого найближчого радника правителя, так, з найширшого кола питань від дипломатії до внутрішньої політики. Отже, ви бачите, 22-й рік, кульмінаційний, коли, власне, наш Боеція, його діти, так, і стоїть дуже високі посади в державі. Фактично, це була одна з найвпливовіших посад в державі. Той, хто її обіймав, мав прямий, постійний доступ до короля, контролював інформаційні притоки при дворі. Саме тому падіння Боеція було таким різким і болючим контрастом. Людина, яка щойно була найближчим радником Теодориха з питань державного правління, за лічені місяці опинилася у в'язниці як звинувачений у державних зрадах. Та різка суперечність між висотою становища і раптовістю падіння якраз стало таким емоційним тлом, духовним, психологічним тлом для розуму Боеція про мінливість. І про це, власне, він пише в своєму такому дуже відомому творі «Розарій», виходячи з власного драматичного досвіду. Так. Отже, 523 рік, буквально рік після того, як він отримав цю посаду, так, приходить проблема. Тому що одного сенатора, Альбіна, звинуватили у таємному листуванні з Константинополем, з Юстином, імператором східної частини Римської імперії. І це трактувалося нашим Теодорихом як державна зрада та проти остготської влади. Боеці публічно виступив на захист цього Альбіна. Він заявив, що якщо Альбін винен, то і винен весь сенат, тому що багато сенаторів підтримували цей зв'язок з Візантією. І навіть Вінстан також мав зв'язки. Це очевидно, що нашого короля не переконало, тому що він вирішив якнайшвидше припинити. Це йому коштувало нашому Боецію дуже дорого. Доносники обернули справу проти самого Боецію. Звинуватили його не лише в зраді, нібито він намагався відновити владу Риму і визволити сенат від готів. Але й в заняттях в магії та святотатстві. Ті обвинувачення, які він рішуче відкидав. На жаль, йому не дали можливість особисто захиститися перед Сенатом, бо справу було вирішено заочно, і боєць був заарештований, все майно конфісковане. Там він був відправлений у в'язницю в Павії. Так, власне, ця Павія, про яку я вже згадував, де я недавно бував. Так. І там, чекаючи на свою страту, там прожив майже рік, він написав свою славний твір «Розради в філософії». Це його найвідоміший твір. Вже на нього є теж інші богословські твори. Він розглядає і питання христологічні, він захищає Халкідонський собор, він також розглядає тріадологію, про Пресвяту Трійцю, багато різних творів, але, власне, я зараз трошки навіть розкажу суть цього твору, що він є досить повчальний для нас з вами сьогодні, тому що ми живемо також в часи і великих контрастів. З одного боку, великі сподівання на мир, великі сподівання, що світ відновить справедливість, так, а з іншого боку, ми бачимо щодня жертви, щодня атаки, і дуже часто у людей стає питання, а де ж Бог, чому Господь не відновить мир, чому не зупинить це кровопролиття, і частково в цьому творі про розраду від філософії, та я думаю, що ми сьогодні знайдемо відповідь. Отже, Боецій був страчений між 524 і 526 роками, дата дискутується, ймовірно, що в 524 чи, можливо, в 25 році. За свідченнями пізніших джерел, страта була жорстокою, його було задушено мотузкою або ударами кийком по голові, хоча деталі відрізняються залежно від джерел і, можливо, прикрашені пізнішою традицією. І цікаво, що невдовзі після цього впав немилість і був страчений його тесть Симмах, а потім в 526 році сам Теодорих, також цей король Остготський, також помер. Деякі середньовічні історики бачили цьому покарання за несправедливість. Так. Парадоксально, але саме через страту від рук аріанина Теодоріха середньовічна традиція перетворила Боеція на мученика за православну нікейську віру, хоча за суттю справа мала передусім політичний, а не релігійний характер. Його мощі шанують у базиліці Сан-П'єтро ін Челюдоро в Павії, так само, де спочиває і святий Августин. А католицька церква згадує як святого Северина Боеція 23 жовтня. Восени є окремий день, де відзначається пам'ять святого Боеція, принаймні в католицькій традиції. Отже, трошки про його філософську спадщину, про його думки, та що він написав. Такий найбільший його грандіозний проект, крім того, що він займався політичними справами, очевидно, мав всі адміністративні обов'язки, але також він не покидав науки. В нього було бажання перекласти на латинську мову і прокоментувати всі твори Платона і Арістотеля і показати їхню внутрішню єдність. Він встиг реалізувати лише частину, переклав деякі логічні твори Арістотеля, категорії та протлумачення, та коментарі та, до цих творів. І ці коментарі стали практично єдиним доступом у Європі до арістотелівської логіки аж до 12 століття, коли ми знаємо, що будуть твори Арістотеля знову перекладені навіть не з грецької, а з арабської мови. В 12-13 столітті так саме в арабських країнах був дуже великий інтерес до Арістотеля, і цей інтерес також відновиться в західній частині Римської імперії. Пізніше сам Тома Аквінський теж буде знову перечитувати Арістотеля і його коментувати в християнському ключі. Ну, але певну основу для цих коментарів, для цього розуміння світу, Бога і людини, та заклав саме наш Боецій. Так. Ну і також я вже згадував цю розраду від філософії, де я трошки розкажу, про що там йдеться, але це перед тим кілька інших його богословських трактатів. Так. Боецій все-таки був християнином, він є автор багатьох богословських трактатів. Це «Опускуля сакра», такі твори сакральні, присвячені, я вже згадував, і Троїці, і також полеміка проти нестеріанства і євтихіанства. Він захищав саме халкідонське православ'я. Ці твори мали значний вплив на подальшу схоластичну теологію, зокрема на методи використання аристотелівської логіки на обґрунтування різних християнських догм. Так, і тут виникає досить цікавий науковий парадокс, відомий як проблема Боеція. Так, у своєму найвідомішому творі «Розради від філософії», написаний вже перед лицем смерті, він апелює майже виключно до античної філософії, тобто до стоїцизму, до платонізму, до неоплатонізму, і практично не згадував Христа, церкву, чи специфічно християнські втіхи, чи християнські якісь науки. Але це породило тривалу дискусію серед дослідників, чи залишався наш Боецій в останні місяці свідомим християнином, який просто обрав філософську, а не суто релігійну форму, чи навпаки у в'язниці повернувся до чистого філософського світогляду. Насправді, як ми зараз згадаємо, переглянемо цей твір, там побачимо, що все-таки віра в Бога була для нього основою, від якої він відштовхується і яку він хотів довести. І це насправді теж мав би те, що пізніше і Тома Аквінський, і інші схоластичні, Ансельм Кентерберійський, а це вже так, це також 11-12 століття, будуть вертатися до боеціанського такого способу, щоб змогти пояснити людям, наприклад, мусульманам чи юдеям, чи людям, які не знають Святого Письма, їм довести існування Бога, існування його природи, його милосердної природи, його справедливі природи. І власне тому ми кажемо, що Боеці є один з перших таких схоластичних філософів богословів. Так. Католицька церква шанує Боеція як святого, називає його Северина Боеція, і день пам'яті, я вже згадував, є 23 жовтня, і культ зосереджений передусім в Паві, це Ломбардія, недалеко від Мілану, та, де зберігаються його мощі в базиліці Сан П'єтро Інчель Д'Оро. Так, його страту від рук аріанина Теодоріха, середні традиції часто інтерпретували як мученицьку смерть за його нікейське православне віросповідання проти аріанської єресі, хоча реальні політичні обставини його падіння, звинувачення у зраді були значно складнішими і, можливо, і не мали прямого релігійного підґрунтя. Так? Якась така, можливо, відбулося конфлікт інтересів, конфлікт політичний, так, як розвивати це королівство далі, чи будувати тісніші зв'язки з партнерами, чи навпаки будувати його окремішньо, ізольовано від, скажімо, від Візантії. Так. Вже Теодоріх хотів правити одноосібно, а сенатор римський, очевидно, для нього, для сенату, для багатьох сенаторів, чи для Боеція теж було важливо є підтримувати, ну, широкі політичні, дипломатичні зв'язки з сусідньою імперією, так, яка також мала титул Римської імперії. Отже, тепер два слова, власне, на сам таке більше завершення розради від філософії. Про що ж там йдеться? Так? Цей твір, це є написаний в формі діалогу, така проза, перемішана з віршами, і складається з 5 книг. Так, в купі сам Боецій пояснює свій стан. Так, він каже, що він сидить у в'язниці, він засуджений на смерть за звинуваченням у зраді, яку сам вважає несправедливою. Він в розпачі і пише скорботні вірші про свою долю. І раптом йому являється жіноча постать величного вигляду, персоніфікована філософія. Так, я трошки пробував подивитися на різні коментарі, і, можливо, це також йому являється не просто філософія, як якийсь видуманий жанр, а це, можливо, могла й бути йому явління від Пресвятої Богородиці Марії, яка його намагається, ну, зупинити в його розпачі і дати йому сили витримати в час такої великої несправедливості. Так, ми знаємо, що Марію також дуже часто називали в середньовіччі «седес сапієнція», так, тобто трон чи престіл мудрості, так, і тому сама мудрість, сама любов до мудрості, сама філософія виявляється нашому Боецію у в'язниці і починає з ним розмовляти. Може, так подібно, як, може, ви пригадуєте, і книга Йова, та, де Йов також в своєму нещасті стоїть перед Богом і перед своїми друзями і не розуміє, що діється. Так само і наш боець переживає цю драму життя. Він щойно був на піку слави, щойно в нього були і кошти, і вплив, і наука, і родина, і все в нього було. А тут буквально за півроку, за рік все в нього втрачено, і він є в в'язниці, чекає на смерть. Боець називає цю постать філософія, персоніфікована філософія, і описує її атрибути цілком в дусі алегоричної традиції. Так? На її одязі вигаптовані грецькі літери «пі» внизу та «тета» вгорі. Вони з'єднані драбиною. Це символ поділу філософії на практичну філософію, на теоретичну філософію. Практична філософія – це етика, це естетика, так, це логіка, так? А теоретична – це вже більше споглядання вічних речей, це споглядання Бога, це є вищий рівень так, філософії. Ось. В руках цієї філософії є книги, скіптр, це атрибути мудрості і влади, влади розуму, так, і вона прямо каже про себе, що вона свого часу також і супроводжувала таких мислителів, як Піфагор, Сократ, Платон, вибудовуючи себе як персоніфікацію саме філософської традиції, що йде від грецької античності. Отже, перша книга, я так коротенько тих 5 книг охарактеризую, так, і тоді буду завершувати. Отже, в першій книзі це робиться так званий діагноз хвороби. Так, філософія оглядає ув'язненого, наче лікар пацієнта, і встановлює, боець не забув, хто він є, але забув справжню природу речей, насамперед природу справжнього блага. Що таке справжнє добро? Він оплакує втрату багатства, посад, слави, вважаючи це втратою щастя. І саме в цьому корінь його хвороби. Тоді друга книга. В другій книзі це філософія від імені долі, від імені фортуни, так, виголошує таку певну промову. Так, вона, ця доля за визначенням є мінлива, її колесо обертається. І скаржитися на те, що вона забрала дане нею ж багатство, це нерозумно. Далі філософія доводить, що зовнішні блага, багатство, посади, слава, тілесна краса – не можуть дати справжнє щастя, бо вони є крихкі, залежать від випадку і не належать людині по суті. І тоді центральна книга, це третя, що таке справжнє благо. Та це центральна і найважливіша частина твору. Філософія показує, що люди шукають щастя різними хибними шляхами, гроші, почесті, влада, слава, тілесні насолоди, але жоден з них не дає повного і самодостатнього блага. Справжнє щастя – єдине довершене благо, яке ототожнюється з самим Господом Богом. Так, коли людина має зв'язок з Богом, тоді вона по-справжньому щаслива. І тут звучить знаменитий його гімн, такий твір, так, «О кві перпетуа, о ти вічна», ну, оспівує Бога як творця, упорядника космосу, так трошки перегукується з таким платонівським діалогом «Тімей», а також перегукується теж з творами Григорія Назіанського, так, нашого богослова, там, де представляється Бога, який є і творець, і упорядник цього світу. І висновок. Людина стає щасливою лише через причетність, через участь в житті Бога. І саме Бог є найвище благо. Так. Тоді в четвертій книзі він ставить питання про проблеми зла і несправедливості, так? Стає більше, власне, питання, якщо світом править добрий Бог, чому злі люди процвітають? Чому праведні страждають? Саме це переживає сам Боецій. І ця філософія, ця мудрість, можливо, це, власне, ця Марія Богородиця, вона відповідає, що влада є благом лише для добрих людей. Злим людям вона лише шкодить, роблячи їх нещаснішими. Зло, по суті, є слабкістю і немічністю, а не силою. Злі люди насправді нещасні, навіть коли здаються успішними. Так. І все, що відбувається, підпорядковане божественному провидінню. Я з точки зору влаштовую все на краще. Хоча з людської перспективи, так, як доля, це виглядає трошки інакше. Ось, тобто, чисто по-людськи, ми зрозуміти історії не можемо. Ми потребуємо, власне, участь в житті Бога, щоб зрозуміти, що так, Бог вміє навіть зле повернути на добре. Так? Це, власне, така глибока християнська істина. часи несправедливості і зла. І, очевидно, є п'ята книга, це вже є підсумок. Так, він говорить про провидіння, про долю і про свободу волі. Так, це останнє дуже складне питання. Як же ж, якщо є Боже провидіння, якщо якийсь задум Бога, чому так ми це? Чи людина тоді має свободу, чи людина може вирішувати, чи все замість неї вже вирішено наперед? Так, це дуже складне філософське питання. Як узгодити божественне передбачення, бо ж Бог знає наперед все, що станеться, із свободою людської волі. І розв'язання Боецій стає класичним для всієї середньовічної філософії. Він каже, що Бог перебуває поза часом у вічному нерухомому тепер. Латинською мовою це «nunc stans», тобто вже і тепер. І тому Бог не передбачає події так, як людина передбачає майбутнє. Він споглядає всю історію одночасно, наче як з висоти. І його знання не є причиною подій, і тому не скасовує людської свободи і людської відповідальності. Так само, як те, що людина бачить, як хтось йде, не є причиною того, що той хтось йде. Тобто ми можемо з своєї вузької перспективи бачити якісь причини і наслідки, так? Але ми не бачимо цілої картини. Господь бачить всю картину, і Господь Бог дав кожній людині можливість вибирати і можливість пізнати, що є справжнє благо, і в цьому результаті пробувати і тут, на землі, будувати справедливе суспільство, але розуміти, що повна гармонія і повний мир, повна справедливість відбудеться вже у Царстві Небесному. Отже, твір завершується закликом до молитви і моральної чесноти, оскільки людські вчинки не приховані від Бога, який бачить все в вічному теперішньому. І надія та молитва мають сенс, тому що молитва і надія дають нам розуміння перспективи, вони показують нам, що Бог не залишає нікого, і навіть ті, які найбільше постраждали, все одно Господь все колись відновить, компенсує, так, дасть можливість пережити життя цілковито, так, повноцінно. А люди, які допускаються несправедливості, так, вони хоч ніби, можливо, і помруть в славі, багатстві, все одно прийде колись страшний суд, і на них теж чекає колись відновлення цієї справедливості і велике покарання. Так. То в Бога є набагато ширше розуміння історії, ніж в людей. Показово, що весь цей шлях розради веде читача до суто філософськими засобами, через розум, так, але також є дуже глибоке розуміння откровення і розуміння, що Бог є вічне благо, так, той, який все знає наперед, той, який є початком і завершенням людської історії. Так. Бог є той, який є основою Всесвіту. От така в нас постать Боеція, дуже непростий, так, його життєвий шлях, дуже складні його філософські, такі богословські пошуки. Як я вже згадував, він зробив дуже великий вплив на розвиток середньовічної філософії, і також навіть сьогодні, коли його перечитуємо, ми можемо для себе знайти якісь підказочки, щоб не розпочати, щоб руки не опускати, щоб розуміти, що все-таки колись та Божа справедливість відновить всіх постраждалих і покарає всіх негідників, які думають, що вони володіють цілим світом. Ось такий наш святий Северин Боеці.
Дякую. Дякую, отче. Знаєте, ви так от, ну, я так послухала, і можу так сказати, що мені святий Боеці, він канонізований, правильно я зрозуміла?
Католицької церкви. Так, він святий, так.
От він мені нагадує також святого Томаса Мора. Обидвоє були дуже освіченими, обидвоє займали високі посади, навіть найвищі після королів. І обидвоє були обезголовлені за правду. Ну, ви сказали, удушений. Так, я читала різні версії, якби є. Ну, менше з тим. Так. Обидвоє канонізовані. Томас Мор перед стратою сказав своїм суддям, що сподівається зустрітися з ними на небесах. Боеці теж не проклинав своїх катів. Ну, принаймні, нам нічого не відомо про це. Ну, і я думаю, що так і було точно. Українці зараз проходять теж не найкращі часи. Ми відчуваємо цю несправедливість, як ви теж говорили про це, по відношенню до нас з боку росіян. Як нам, і не тільки росіян останнім часом, як нам наслідувати цей приклад Боеція і Томаса Мора, щоб щиро бажати добра тим, хто прямо зараз нищить наші життя, та особливо зараз, після такої ночі в Києві, наприклад. Що ви можете сказати?
Бачите, сам Боеція підказує, що є молитва. Очевидно, це є такий дуже потужний засіб, коли ми розуміємо, що ми через молитву єднаємося з першоосновами Всесвіту, та, коли ми молимося до Бога, Він є джерелом всього життя. Через молитву ми також єднаємося з людьми, які відійшли з цього світу. Так? І ми розуміємо, що молитва дає нам цю якусь таку вселенську єдність. Так? І, тому що дуже часто так, смерть невинних людей – це є відчуття втрати і болю, і цей біль, очевидно, що нічим не заміниш. Але якщо цей біль не має ніякої надії, так, то він починає бути дуже деструктивним. Так. Тоді, власне, закладається дуже глибоке це відчуття ненависті і бажання помсти. Очевидно, що боротися за справедливість і відновлювати цю справедливість, навіть зворотним шляхом, так, українці мають повне право, так, це визнано і міжнародним правом, і католицька церква наголошує на тому, що так, людина має право зі зброєю так, захищати себе і відновлювати справедливість. Але, власне, тут є дуже важливо, щоб цей біль не став гірким, так, щоб він не став безперспективним, або щоб не втратити надію. Так. Бо надія на те, що все-таки добро переможе зло рано чи пізно, так, це те, що тоді дає нам наснагу не здаватися. Так. Бо якщо ми всі подумаємо, що зло сильніше, і воно переможе, і воно нас всіх знищить, так? Тоді ця надія втрачається, і тоді немає ніякого сенсу. А поки є ця надія, так, людина готова боротися, готова мобілізуватися, готова простягати руку помочі, готова просити про цю допомогу, і не втрачати цей зв'язок як з Богом, так і з іншими людьми, які поруч. Так, зараз є час, так, дуже глибоких молитов. І це є час молитов як особистих, так і всіх разом. Так. Ми повинні все-таки збиратися на наших літургіях, на наших месах і підносити наші серця до нашого Творця, тому що, власне, молитва тоді трансформує наш біль в силу, де ми тоді стаємо не слабшими, а навпаки, я би сказав, зорганізованішими, так, розуміти, що є справжнє щастя. Та, це також є наука, яку нам боець і підказує, та, що наше справжнє благо, справжнє щастя – це не є в грошах, це не є в речах, це не є в яких статусах, це не є в яких посадах. А справжнє щастя – це коли ти розумієш, що хто є найбільшою цінністю. Найбільшою цінністю – це є сам Господь Бог, який є джерелом життя, який нам, людям, так, дарує нашу гідність, дарує нашу власну цінність. І коли ми тратимо майно, тратимо, можливо, кошти, можливо, зараз економіка, зараз не в найкращому стані і так далі, і ми це розуміємо, що так, це потрібно, але це не є найважливіше. Для нас найважливіше – це рятувати життя людини. І навіть коли ми тратимо цю людину, ми знаємо, відданих і воїнів, з одного боку, і лікарів, які намагаються врятувати життя людини. Але навіть коли ми його тратимо, ми все одно його шануємо, все одно пам'ятаємо, все одно не забуваємо, власне, про найвищу гідність, та, кожної людини. Для нас є дуже важливо пам'ятати про всю цю історію, що з нами сталося, хто був причиною і як вийти з цього. Тобто молитва, надія, розуміння, що є справжнє благо. Та це ті такі невеличкі уроки, які нам сьогодні може підказати Святий Боецій. І що, власне, як ви згадали, і про Томаса Мора, і про інших великих святих, і самого Боеція, що вони це говорять, власне, не з якихось там комфортних кабінетів, знаєте, десь так собі попиваючи каву чи там щось, так, а вони це переживають своїм власним життям перед обличчям своєї смерті. Так. І тому їхній голос сьогодні є по-особливому сильний, та, тому що він виходить з досвіду, він виходить з Він зумів, наш боець, перебороти внутрішній страх. Він же ж міг якось спробувати якось там контактувати зі своїми друзями, якось там, знаєш, снувати якісь інші, не знаю, там інтриги, щоб врятувати своє життя, щоб помститися цьому королю і так далі. Можливо, він і робив такі спроби, але в кінцевому результаті він зрозумів, що він пізнав найвище благо самого Бога, який пізніше відновить цю справедливість. І в нас в Україні, зокрема, також.
Знаєте, так хочу запитати, бачу, вже часу, в принципі, немає, але так просто, можливо, коротко. От, наприклад, Боеція, от він же написав свій твір «Розрада від філософії», де сказав, що повна гармонія тільки в Царстві Небесному, та він побачив. Так само, от знову ж таки, ну мені просто дуже схоже їхнє життя. От Томас Мор свою утопію спочатку писав. Писав книгу про ідеальне суспільство, де все справедливо. А потім уже у в'язниці зовсім інше вже писав, вже не писав про цю ідеальну державу. Та? От як ви думаєте, можливо, оце розчарування в земних ідеалах є абсолютно необхідним, щоб ми отак от, ну, по-справжньому, скажімо так, знайшли Бога? Або, можливо, так, почали шукати, думаю, і знайшли?
Саме так. Та. Я думаю, що найважливішою цінністю – це людина, людське життя і зв'язок з Богом. Це найцінніше. А все решта нам додасться. Коли тільки ми починаємо місцями міняти, говорити, що держава – це найцінніше, чи там, не знаю, статус – це найцінніше, чи історія є найцінніше. Та? Так, історія дуже важлива, і держава дуже важлива, і економіка важлива, але вони все-таки є інструментальними для того, щоб підтримувати розвиток людини. Так, це є на першому місці. Як тільки ми починаємо щось підмінювати, тоді все валиться. З Божої перспективи все одно все постане на свої місця. Рано чи пізно праведники будуть нагороджені, а грішники будуть покарані.
Ну що ж, отче, дякую вам за цікаву катехизу, за те, що розкрили нам постать Боеція. Цікаво, що людина, яка відстоює правду або захищає правду, часто не просто не приймається світом, але кладе за це свою голову, і часом в буквальному сенсі. Що і сталося з Боецієм, римським філософом і теологом. Так. Дякую, отче. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті у місті Львові, отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу!
Слава віки, всім благ, всім і мирного неба.
Амінь.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.